Розділ 10. Непоказний чорноокий ювелір стояв біля входу до свого прокату в тій самій позі, що й вчора по обіді. Коли я заходив, він подивився на мене тим самим змовницьким поглядом. Крамниця мала такий самий вигляд. Той самий світильник горів на маленькому письмовому столі в куті, і та сама попеляста блондинка в тій самій чорній замшеподібній сукні встала з-за нього і підійшла до мене з тією самою пробною посмішкою на обличчі. «Що то?» – сказала вона і затнулася. Збоку смикнулися її срібні нігті. Її посмішка приховала напругу. Це була зовсім не посмішка, це була гримаса. Просто вона думала, що це посмішка. «Знову тут», – безтурботно прощебетав я і змахнув сигаретою. «Я сьогодні містер Гайгер».
«Боюсь, що ні. Ні, боюсь, що ні. Давайте я подивлюся. Ви хотіли...»
Я зняв темні окуляри і легенько постукав ними по внутрішньому боці лівого зап'ястя. Якщо тільки можливо важити 190 фунтів і бути схожим на фею, то я зробив усе від мене залежне. «То була тільки хитрість про ті перші видання», – прошепотів я. «Я мушу бути обережний. Я маю щось таке, чого він захоче. Щось, чого він вже давно хотів». Срібні нігті торкнулися світлого волосся над одним з маленьких вух із чорними гагатовими сережками.
«О, продавець», – сказала вона. «Гаразд, можете зайти завтра. Думаю, він буде тут завтра».
«Відкиньте завісу», – промовив я. «Я теж в ділі». Її очі звузилися, поки не перетворилися на слабкий зеленуватий блиск, як у лісового ставка далеко в тіні дерев. Її нігті дряпали долоню. Вона витріщилася на мене, і їй перехопило подих. «Він захворів? Я можу піти до нього додому», – сказав я нетерпляче. «Я не можу чекати вічність».
«Ви...» –
їй здавило горло. Я думав, вона зараз впаде і розіб'є собі носа. Все її тіло тремтіло, а обличчя покришилося, як скоринка весільного пирога. Вона повільно склала його знову в одне ціле, так ніби підіймала щось дуже важке, винятково силою волі. Посмішка повернулася, кутики губ болісно вигнулися.
«Ні», – вона видихнула. «Ні, його немає в місті. Це не матиме жодного сенсу. Ви можете прийти завтра?»
Я розкрив рот, щоб щось відповісти, як раптом двері в перегородці відчинилися на фут. З них виглянув високий, смаглявий, вродливий хлопець в шкіряній куртці, блідий, зі стиснутими губами. Побачив мене, знову швидко зачинив двері, але я встиг побачити на підлозі позаду нього багато дерев'яних коробок, застелених газетами і нещільно запакованими книжками. З ними возився чоловік у дуже новому комбінезоні. Дещо із гайгерових запасів вивозили. Коли двері зачинилися, я знову надів свої темні окуляри і торкнувся капелюха. «Тоді до завтра. Я б хотів дати вам свою візитку, але ви знаєте, як то воно є».
«Так, я знаю, як то воно є».
Вона ще більше затремтіла і легко прицмокнула яскравими губами. Я вийшов з крамниці і пішов на захід по бульвару дорогу і на північ вулицею, яка вела до провулка, що простягався позаду крамниць. Маленька чорна вантажівка з дротяними бортами і без жодного напису була підігнана до заднього входу крамниці Гайгера. Чоловік в дуже новому комбінезоні якраз вантажив коробку на відкидний борт. Я вернувся на бульвар, пішов вздовж кварталу сусіднього з Гайгеровим і знайшов таксі, що стояло біля пожежного гідранта. Малий зі свіжим обличчям читав за кермом журнал жахів. Я нахилився всередину і показав йому долар.
«Впадеш на хвіст?»
Він оглянув мене.
«Коп?»
«Приватний». Він самовдоволено посміхнувся. «Моя тема, сищику». Він засунув журнал за дзеркало заднього виду, і я сів в таксі. Ми об'їхали квартал і зупинилися навпроти провулка Гайгера біля ще одного пожежного гідранта. На вантажівці вже було з десяток коробок, коли чоловік у комбінезоні зачинив сітчасті дверцята, підняв відкидний борт і сів за кермо. За ним скомандував я своєму водієві. Чоловік у комбінезоні запустив двигун, михцем оглянув провулок і швидко поїхав у протилежному напрямку. Він повернув з провулка ліворуч. Ми зробили те саме.
Я помітив вантажівку, коли та повертала на схід на Франклін-авеню, і сказав своєму водієві трохи наблизитися. Він цього не зробив чи просто не зміг. Я побачив вантажівку за два квартали від нас, коли ми виїхали на Франклін. Ми тримали її в полі зору до Вайн-стріт, і коли вона перетинала Вайн, і весь час до Вестерн-авеню. Я бачив її двічі після Вестерн. Рух був інтенсивним, а малий зі свіжим обличчям пас її з надто далекої відстані. Я казав йому про це, не добираючи слів, коли вантажівка тепер далеко попереду знову повернула на північ. Вулиця, на якій вона повернула, називалася Британі Плейс. Коли ми добралися до Британі Плейс, вантажівка зникла. Малий зі свіжим обличчям спрямовував до мене заспокійливі звуки через перегородку, і ми поїхали пагорбом вгору зі швидкістю 4 милі на годину, шукаючи по кущах вантажівку. За два квартали вгору Британі Плейс завертала на схід і зустрічалася з Рендал Плейс на виступі землі, де стояв білий житловий будинок, що фасадом виходив на Рендал Плейс, а в'їздом до підвального гаража на Британі. Ми проїжджали повз нього, малий зі свіжим обличчям якраз казав мені, що вантажівка не може бути далеко, коли я заглянув в арку в'їзду до гаража і в тьмяному світлі побачив її зі знову відчиненими задніми дверцятами. Ми об'їхали до фасаду житлового будинку, і я вийшов. У вестибюлі не було ні людей, ні телефонного комутатора. Дерев'яний письмовий стіл відсунули до стіни поруч зі щитом з позолоченими поштовими скриньками. Я переглянув імена. Чоловік на ім'я Джозеф Броуді займав квартиру 405. Чоловік на ім'я Джо Броуді отримав $5000 від генерала Стернвуда, щоб перестати гратися з Кармен і знайти собі іншу маленьку дівчинку для ігор. Це міг бути той самий Джо Броуді. Я відчув, що дам шанс такій ймовірності. Я обійшов вигін стіни і наблизився до облицьованих плиткою сходів та шахти автоматичного ліфта. Верх ліфта був на рівні підлоги. Біля шахти були двері з написом «Гараж». Я відчинив їх і спустився вузькими сходами до підвалу. Автоматичний ліфт був підпертий, щоб залишатися відчиненим, а чоловік у новому комбінезоні сильно бурчав, нагромаджуючи в нього важкі коробки. Я став поруч з ним, запалив сигарету і спостерігав за ним. Йому не сподобалося, що я за ним спостерігаю. Через деякий час я сказав: «Стеж за вагою, приятелю. Його випробовували тільки на півтони. Куди це все їде?» «Броуді 405», – пробурчав він. «Управитель?» «Та, здається, гарна здобич». Він зблиснув на мене блідо-білими очима в оправі. «Книжки», – огризнувся він. «100 фунтів коробка, легко, і я зі спиною, що розрахована на 75 фунтів». «Ну, стеж за вагою», – сказав я. Він зайшов до ліфта з 6 коробками і зачинив двері. Я вернувся сходами до вестибюля, вийшов на двір, і таксі завезло мене назад в центр міста до будівлі, в якій розташовувався мій кабінет. Я дав малому зі свіжим обличчям забагато грошей, а він дав мені візитку із загнутими кутиками, яку, як виняток, я не викинув у глечик майолійської кераміки з піском поруч з ліфтами. Я займав кімнату з половиною на 7-му поверсі в задній частині. Напівкімната була кабінетом, розділеним на 2 частини, щоб утворити приймальні. На моїй було вказане моє ім'я і більше нічого, і то тільки на приймальні. Я завжди залишав її відімкненою, на випадок, якщо до мене прийде клієнт і матиме бажання сісти та зачекати. На мене якраз чекав клієнт.